Добър ден на всички! Благодаря, че отделихте от времето си да бъдете на нашата пресконференция. Тя е по повод 130 години от приемане на първия закон за адвокатите през 1888 година. Това е единият ни празник, а по-късно, 2005 година, с решение на Висшия адвокатски съвет, датата 22 ноември, деня в който е прият първия закон за адвокатите, е обявен и за ден на българската адвокатура. Бих искала да кажа, че първия закон за адвокатите има изключително важно значение не само за законодателството в следосвобожденска България, то е изключително важен за всички, за да знаят, че има кой да защитава гражданите, да защитава обществото и не случайно то е и от законите, на които се отдава изключително важно значение. Не случайно създателят на този закон, човекът, който изключително много е работил за приемане на първия закон за адвокатите, доктор Константин Стоилов, известен наш не само юрист, но и политик и дипломат, казва по повод на закона: изискват се първо нравствени качества, после умствени качества, нравствени, защото на адвоката се поверяват името и честта на хората, от него зависи тяхното спасяване или упропастяване, наконец на него се поверяват такива тайни, които ако е нечестен, може да повреди на своите клиенти и на обществото, а тъй също и на съдилищата. Доктор Константин Стоилов, който се е борил изключително много за приемане на закона и петото обикновено народно събрание на княжество България го приема през 1888 година, е бил уверен на това, че за да има добро правосъдие, трябва да има и добра защита. И на този закон се възлага изключително много за работата на самото общество. В тази връзка Висшият адвокатски съвет, а и всички адвокатски колегии по места, отразяват този празничен ден, всеки по-своему, като Висшият адвокатски съвет прави едно тържествено честване в Народния театър на 21 ноември от 16 часа. Като във връзка с това честване по-подробно ще дам думата на заместник-председателя Людмил Рангелов, който е и председател на инициативния комитет по отразяване на това важно събитие. Колега Рангелов.
Благодаря. Колеги, тържественото честване на 130 години от приемането на първия закон за адвокатите ще се проведе в залата на Народния театър на 21 ноември от 16 часа. Общо взето, накратко сценария, ще има приветствие от председателя на Висшия адвокатски съвет и след това приветствие от гостите. Поканили сме за участие и някои от поканите са приети, по-голямата част са приети. Президента на Република България, председателя на Народното събрание, председателя на Министерския съвет, председателя на Конституционния съд и председателите на Върховен касационен и Върховен административен съд, председателстващия Висшия съдебен съвет и други съответно с държавен и обществен статут личности. След това ще имаме награждаване на изявени адвокати от страната, от всяка адвокатска колегия. Дали сме възможност на всяка адвокатска колегия да посочи по един колега с продължителен и голям принос за развитието на адвокатурата. Тържеството ще се води от актриса от Народния театър Анна Пападопулу, режисьор е Жоро Торнев. Имаме включена и, така да се каже, художествена част, в която ще има изпълнение на Владимир Величков, Кавал, един камерен хор от Велико Търново и концерт на ансамбъл Пирин. На тържеството сме поканили и са приели да участват гости от различни международни организации на адвокатурата и гости от наши съседни страни, които участват в управлението на съответните адвокатури. След като приключи това тържество, имаме една официална вечеря с тези гости и с тези поканени лица, които са приели да участват в нашето тържество. Това е накратко формалната, така, тържествената част. Ако имате по тази част някакви въпроси, на разположение съм да отговарям.
Колега Рангелов, нека не забравяме, че сме поканили патриарха. Въпреки че 21 ноември е ден на християнското семейство и там нещата, все пак ангажиментите са доста, но нека колегата Въжарова да ни разкрие какви са по-специфичните неща, свързани с нашата професия.
Уважаеми дами и господа, подготовката на този празник, 22 ноември, при този повод 130 години от създаване на първия закон за адвокатите, кипи не само във Висшия адвокатски съвет и във всички адвокатски колеги в страната. Самата подготовка за празника е повод за вълнение от наша страна и всички с голямо удоволствие работим празникът да стане такъв, какъвто очакват нашите колеги от страната. Ще пристигнат много колеги от различни адвокатски колегии и процедурата по определяне на награден колега от всяка колегия също протече при небивал интерес и, бих казала, напрежение дори в определени колегии. По този повод Висшият адвокатски съвет създаде почетен юбилеен знак с наименование 130 години от създаване на първия закон за адвокатите, който ще бъде връчен на всеки един от наградените колегии, от адвокатските колегии, от София и от страната. Да не забравяме, че в дневния ред е включена и наградата, която ще бъде връчена от председателя на Висшия адвокатски съвет, госпожа Негенцова, наградата на името на Тодор Борилков. Тази награда е учредена от Висшия адвокатски съвет с решение от 2016 година и първата награда Тодор Борилков е връчена на адвокат Даниела Доковска. От страната бяха направени различни предложения за колеги, които да носят тази награда и настоящата година мога да споделя за кого е определена. Тя е определена за колегата Траян Марковски с неговия изключителен принос за развитието на българската адвокатура, изключителната му работа като в организацията и организационния живот на българската адвокатура и в защита на правата, законните интереси на гражданите, както и в защита правата и законните интереси на българските адвокати. Висшият адвокатски съвет със свое решение ще награди и двама колеги от Великотърновската адвокатска колегия. Това са колегите Иван Бораджиев и Валери Ставрев, които през последните 20 години създадоха видеоархива и снимковия архив на Висшия адвокатски съвет по повод различни събития. Те също ще бъдат наградени с юбилейния знак на Висшия адвокатски съвет.
Само не дейте мисли, че Висшия адвокатски съвет отделя това време за празнуване само. 22 ноември не е само ден, когато е прият преди 130 години първия закон за адвокатите. С този закон е сложена законовата основа на адвокатската професия. Преди това защитници, както казахме, е имало. Но това са служебния защитник Илия Цанов, други адвокати, които са учили в чужбина, но този закон дава основите на това дали дадено лице и кое лице може да упражнява адвокатска професия, какви са неговите ангажименти, какви са, ако той не се справи с поетите ангажименти, каква отговорност носи. Неща, които са актуални и до ден днешен. 22 ноември е ден не само на празнуване, то е ден и на равносметка. Какво е направила адвокатурата? Какво счита, че трябва да направи от тук нататък, за да можем да бъдем и в крак с времето? В тази връзка на 21-ви ще бъде представена и тази книга, която стои в момента пред вас, «Адвокатът, Конституцията, приложимото право». Нейн автор е професор Пенчо Пенев, когато вие всички познавате, известен наш юрист, конституционалист, съдия конституционен с изтекъл мандат, човек, който дълги години се е занимавал с конституционализъм. И тази книга, която е пред вас, освен частта, която е монография, има и чисто практическо приложение. Идеята ни беше по повод празника да бъде издадена, но тя да бъде приложима в практиката на всеки един юрист. Независимо от това дали той е съдия, адвокат или кое от многото лица на правната професия упражнява. Ето защо бих искала да дам думата на професор Пенчо Пенев, за да представи тази книга. И след това вече, ако имате някои въпроси, да можете да ги задавате. Професор Пенев, имате думата.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, книгата, която стои пред вас, зрее у мен от много време, години. Тук е въпросът, че написването, разбира се, върху белия лист стана по-кратко, за по-кратко време. Но искам да кажа, че това е проблематика, която не е само от днес. Това е проблематика, която зрее през годините. Споделих своята идея за написването на тая книга с адвокат Негенцова и с членове на Висшия адвокатски съвет и получих една много сериозна подкрепа за написването ѝ, за което изключително благодаря. За мен е огромна чест, че тая книга ще се свърже по някакъв начин с това паметно събитие, което ще се чества други ден. Книгата се състои от две части. Монографична част, това е по-скоро студия, 80 страници, около 80. И съм събрал анотирана практика на Конституционния съд в втората по-голяма част. Но нека ви кажа няколко думи за целта на книгата. Която е валидна тази цел и за първата, и за втората част. Целта на книгата е да обърне внимание върху значението на Конституцията за съдебния процес. Граждански, наказателен, административен. Въвличането и в традиционното правосъдие в България. Конституцията много малко, за съжаление, се ползва в рамките на традиционното правосъдие, макар че възможностите за това не са никак малки. И затова целта беше да покажа тези възможности и да се опитам да насоча вниманието за по-активно привличане на Конституцията в съдопроизводството в България. Аз след това ще ви кажа начините по които това може да стане и става и е предвидено и в Конституцията и законите, но искам да отговоря преди това на другия важен въпрос. Защо книгата е насочена към адвокатите, а не да речем към съда, решаващия орган? Причината е следната. Адвокатът е твореца на съдебния процес. При него идва лицето, нуждаещо се от защита, той определя приложимото право, имайки предвид фактическата обстановка, която установява, така че още от самото начало оформя един проект за приложимото право. В процеса той прави исканията, възраженията, излага правни доводи, събира доказателства, сочи доказателствени средства. Накрая той представя на съда един проект, свой проект за решаване на спорното право, и то по начин не само съответен на закона и приложимото право, но и съответен на елементите на правовата държава. Изискване за съразмерност, пропорционалност, ненарушаване на придобити права. Виждате една изключително творческа и важна роля на адвоката, твореца на съдебния процес. Да, съда е господара на процеса, но съда стои на равно разстояние от двете страни. Той подпомага страните, той напътва, но той не може да прояви силно активност и креативност, включително и в тая посока. Тъй като изискването да бъде неутрален го ограничава. Адвоката защитник няма такова ограничение и затова негова е първостепенната роля за въвличане на Конституцията в българското правосъдие. За съжаление, това не се Това не стават в степен, в която би ни се искало. И целта е на книгата да насочи адвоката към възможностите, които има. И до сега, като се кажеше Конституция, приложимо право, се имаше предвид едва ли не релацията противоконституционност, противоречие на приложимото право с Конституцията. Но това е само едната страна на тази релация, на това съотнасяне. Има много други пренебрегнати за сега начини и средства за въвеждане на Конституция. И веднага соча. Има конституционни норми, които могат да бъдат пряко приложимо право. Могат да бъдат приложени директно по правния спор. Има такива решения на Конституционния съд относно правото на защита. Не навлизам в подробности. Ами понятийният апарат на Конституцията. Конституционни норми установяват общовалидни за цялата правна система понятия, правни институти и принципи. Всичките те имат задължителна сила и непрекъснато трябва да бъдат изтъквани, щом има повод за това. Мога да продължа. Мярата за конституционосъобразност и съответствието на решението с изискването за правовата държава, съразмерност, пропорционалност. Тук не става въпрос за противоконституционност в чистия вид, но става въпрос за съобразяване с конституционни принципи, които са конституционно установени. Ето към това искам да провокира тая книга и да засили активното участие на фигурата, която най-добре може да направи това. И това е адвокатът. В книгата соча много случаи на недостатъчно добре регулирана материя, що се касае до участието на Конституцията в съдопроизводството. За да провокирам по този начин действието на конституционния законодател, да допълни и да добави. Защото адвоката има тия възможности, но закона и конституцията го ограничава в редица случаи. И веднага изброявам. Не е предвидено съда да може още от самото начало да сезира Конституционния съд. Всеки съд. Делото трябва да отиде във Върховния касационен съд и тогава да се осъществи евентуално възможността за сезиране. Вие казвате съда, да, но почти винаги адвоката прави искането и го обосновава. Това трябва да се предвиди. Съда може да иска по реда на преюдициалното запитване мнението на съда в Люксембург, а не може да иска мнението на собствения си конституционен съд, който е на една пресечка от съдебната палата. Фигуративно казвам, който стои близо и който е национален орган. Недомислие, според мен. Отделно от това, делото отива във Върховния касационен съд. Предвидено е по Конституция, по 150 алинея 2, да може съдебният състав, пак по искане на адвоката, най-често, мотивирано от адвоката, да иска Конституционния съд да се произнесе за конституционосъобразност. Чудесно! Даде, обаче няма касационно основание за евентуална противоконституционност. Е как тогава ще отиде във Върховния касационен съд? Трябва да отиде по повод на друго касационно основание и тогава да се направи това. Ето виждате режим и то законов, който ограничава конституционно правомощие. Това също трябва да се отстрани. Адвоката може да пледира като касационно основание евентуална противоконституционност и добре обоснована противоконституционност на приложимото право. И това трябва да бъде записано като касационно основание. Иначе трябва в другите някакси да се допусне и тогава да се пледира. Внимание съм отделил на този въпрос на два пъти в книгата. Това са само два примера. Ами да продължим. Адвокатския съвет и слава Богу вече по Конституция може да сезира Конституционния съд. Но нито той, нито омбудсмана, нито състав на ВКС може да го сезира за несъответствие на приложимото право с международни договори, по които България е страна. Ами вие давате това право за защита на основни права и свободи. А къде те най-силно се защитават? Международното право, Европейската конвенция, куп пактове и по Международната организация на труда и на ООН и така нататък. Защо? Защо да не може да се направи това искане? Недомислица, няма никакво логично обяснение. Напротив, това показва, че ние с двоен решир мериме нашата конституция и международното право, което сме приели, което не е цивилизовано. Да не продължавам. Тоест, една голяма част от книгата е посветена и на несъвършенствата в уредбата. За да може конституционният законодател да ги отстрани. Отделно сериозно внимание съм отделил на новото касационно основание по 280, но няма да навлизам, само го маркирам, защото просто знам, че и времето е ограничено. Да не ви отекчавам. Втората част на книгата, в нея съм събрал всички решения, всички актове на Конституционния съд, които имат отношение към българското правосъдие. Това са 170 решения и 14 определения, общо 184 акта. Анотацията се ме извършил като съм подбрал части от мотивите, които според мен ми се струват най-важни. Тоест, няма редакторска намеса, няма коментар, има указване на номера на делото, за какво става дума, дали става дума за казуално тълкуване или за нормативно тълкуване и части от акта, които считам за най-важни. Анотираната практика, която съм анотирал по този начин, обхваща целият период на съществуване на Конституционния съд. От създаването му в 1991 година до ден днешен. Не са включени в анотираната практика решенията, актовете на Конституционния съд, насочени към публичната сфера. Към Народно събрание, депутати, избори и прочие, прочие, прочие. Оказва се, по тая статистика, която аз за себе си направих, че това е почти точно половината от работата на Конституционния съд, за която много малко се знае. За съжаление, и от нас професионалистите, или от мои колеги професионалисти, малко се знае и малко се употребява. Повечето знаят, какво казал Конституционния съд за народните представители, за мандатността, за ролята на служебното правителство, злободневните дни, мандата, прекратяване и прочее, прочее. А тази половината от работата на Конституционния съд има отношение към българското правосъдие, не се познава. Не се познава. Не се познава достатъчно и от органите, които осъществяват това правосъдие. Нали? Това е целта на тая книга. В тази втора част да представи на адвокатите, пак повтарям, най-активния и творчески елемент за въвличане на Конституцията в процеса, да ви улесни. Естествено е, че това няма да е достатъчно. Ще се добие най-важна представа за акта, но той може да разбере къде е, горе-долу какво казва и след това щрак на компютъра, сайта на Конституционния съд, решението излиза в неговата цялост и може да се ползва изцяло. Това са целите на тази книга. И аз много ми се иска, силно се надявам, тя да бъде полезна на българските адвокати. Но, така, щенията ми отиват и по-далече. Ако може и народните представители да се запознаят и да отстранят тази регламентация, която не поощрява, а понякога пречи на въвеждане на Конституцията в българското правосъдие. Това не е чак толкова трудна задача, защото не изисква свикване на Велико народно събрание. Едно квалифицирано мнозинство, проблема не е политически, то е чисто правен и това може да стане за половин година. Най-после тия недостатъци да бъдат отстранени, да се даде оръдието на труда и за адвоката, и за съдията, за да може Конституцията да излезе от изолация, в която е поставена в момента. Благодарение на менталитет или на лоша уредба няма значение. И да заиграе своята важна роля върху шахматната дъска на българското правосъдие. Това е целта на книгата и аз ще завърша пак с това, с което започнах. За мен е огромна чест за това, че тя се свързва с тази паметна годишнина и още веднъж искам да благодаря за хубавото отношение на Висшия адвокатски съвет, на председателя му, адвокат Негенцова, които наистина прецениха, че тази книга може да бъде полезна за българските адвокати и българското правосъдие. Благодаря ви.
Благодаря ви, професор Пенев. И аз бих искала да изкажа огромната благодарност, че професор Пенев се съгласи да може да бъде автор на тази книга и мисля, че тя ще бъде от полза за всеки един юрист. Още веднъж повтарям, независимо в коя област се занимава. Все пак да дадем и на вас думата. Слушаме ви.
Уважаема госпожо Нигенцова, бихте ли казали за оправданието на адвокат Мондешки, ще образуват ли дисциплинарни производства на виновните дисциплинарни съдии и обвинители, както и срещу адвокат Добринка Гърневска, председател на Висш дисциплинарен съд?
Господин Николов, много ви моля, нека първо журналистите, вие току-що дойдохте и решихте да се включите веднага с въпроси. На тези, които от самото начало са тук, нека дадем на тях думата.
Отказвате да отговорите, така
ли? Не съм казвала, просто нека да можем да поговорим първо тези, които са от началото. Плюс това не знам дали сте наясно каква е темата на пресконференцията.
Да, тъй като, госпожо
Нинцова, моля ви, няма да влизаме в...
Тъй като ви казахте, че е ден на равносметка за закона за адвокатурата...
Няма да влизаме в
диалог с вас. Искам да ви попитам, госпожо Нинцова, моля ви се. Значи вие сте на пресконференция и тук ние сме, за да зададем въпроси. Моля ви се, отговорете на въпроса. Какво се случва с закона за измененията и допълненията на закона за адвокатурата, който вие отказвате да обсъдите с адвокатите, да ги поставите на обществено обсъждане? Кажете ни, ако обичате, на мене и на всички адвокати, които в момента наблюдават пряко по БТА, вие сте дошли тук, не отказвате да отговорите на всички адвокати, моля ви се да отговорите на въпроса, тъй като ден за равносметка.
Господин Николов, аз на адвокатите ще отговоря и винаги съм отговаряла, но някак си забъркахте въпросите, нека журналистите да слушат, няма никакъв проблем. Да, аз продължавам да твърдя, че този ден е и ден на равносметка, не само за това какво е извършено и какво имаме ние да вършим. Личните неща считам, че не трябва да бъдат предмет на обсъждане на пресконференция, но мога да ви кажа, че има процедура, която тече. Закона за адвокатурата е регламентирал всяки един сигнал във връзка с дисциплинарна отговорност, какво трябва да бъде направено и каква да е процедурата. Тази процедура в момента тече по нещата, които вие сте сезирали Висшия адвокатски съвет. Или съответно адвокатските съвети по места, които са. Що се отнася до закона за адвокатурата, има какво да се каже. Защото този закон за адвокатите, първият, който е приет преди 130 години, той представлява основа и за поведение, и за принципи във всичките закони, които са регламентирали адвокатската професия. Знаете, и журналистите са наясно с това нещо, че адвокатският съвет започна изменения на закона за адвокатурата или по-скоро нещата тръгнаха отдолу, а не от висши или респективно адвокатските съвети по места. След като беше мината цялата процедура и в предходното народно събрание мина през отделните комисии проекта за изменение и допълнение на закона за адвокатурата, за жало, съгласно правилника за работа на Народното събрание, след като не е приключил един законопроект, той трябва да влезе от начало. Висшият адвокатски съвет си даде сметка, че за този период от време много неща са се променили и че трябва да се направят някои промени в предишното предложение. Не е вярно това, което вие казвате, че не е обсъждан. Напротив, това, което беше изготвено като първоначален проект, беше изпратено на адвокатските съвети по места. Те бяха го разпространили през всички адвокати, излязоха с различни становища, имаше от адвокати, от адвокатски съвети, Висшият адвокатски съвет в твоята работна група обобщи всички нови неща, които ни бяха предложени, още не сме приключили с работата по законопроекта, така че мисля това, което вие го задавате, е некоректно зададен въпрос. Всеки е имал възможност да изрази своето мнение, да предложи промени, които трябва да бъдат направени спрямо него или според неговите виждания, а вече Висшият адвокатски съвет, обобщавайки ги, синхронизирайки отделните институти на залегнали в закона за адвокатурата, да може да го предложи и да бъде внесен за обсъждане и разглеждане вече, разбира се, като законопроект на Народното събрание. Слушам ви, вие имате ли въпроси?
Госпожо Нигенцова, какво ще кажете за този законопроект, който вие внесахте в Министерство на правосъдието за изменение на закон за адвокатурата, който беше внесен без никакво обществено обсъждане нито сред адвокати, нито и сред гражданите, който касаеше изцяло защита правата на органите на адвокатурата и против интересите на българските адвокати. Бихте ли отговорили?
Господин Николов, ние с вас по всякакъв диалог можем да влезем. Аз ще ви помоля, ще ви отговоря на всички въпроси.
Чудесно.
Само че бъдете така добри, дайте думата на журналистите, които имаха уважението, да не се часа да бъдат тук, да се слушате какво сме казали, защото ние действително мисля, че казахме неща, които са важни за всички. Все пак за тези, които са в момента тук, бихте ли казали кой сте вие, от името на кого говорите, за да можем все пак...
Да, аз съм Светлозар Николов и съм най-репресирания адвокат в Република България. По случай 130 години от Закона за адвокатурата и ви зададах въпрос, който интересува всички адвокати. Вие как внесахте това предложение в Министерството на правосъдието? Внесено ли въобще на заседание на Висшия адвокатски съвет?
Да, изчакваме с другите да свършим. Няма да минаваме в
това. Вземайте думата, защото ние сме поканили вас.
Уважаеми журналисти, пресконференцията, аз ви благодаря за това, че вие от самото начало участвате в тази пресконференция. Отправям към вас поглед, ако имате въпроси.
Госпожо Негенцова, към вас, Катя Илиева от Фрокнюс. Контактите ми с хора, които искат да станат адвокати, коментират, че това е много труден процес. Че изпита, който е направен за адвокатите, е изключително, как да кажа, един от най-трудните, които могат да се срещат. Това не е мое мнение, това е хора, юристи, които имат опит. Адвокатската професия се шита към свободните професии. Не е ли нормално да бъде либерализиран начинът, по който хората ще могат да упражняват тази професия? Защо е толкова трудно да бъде адвокати? Възможно ли е да има лоби, което да се страхува от конкуренция? Това ми е въпросът.
Адвокатската професия действително е свободна. Именно защото е свободна, ние нямаме лимит. Както във всяка една друга професия правна. И съди, и прокурори, и имат изпити, които се провеждат. Другите минават на събеседвания. Нашата професия е свободна и колкото издържат изпита, толкова биват приети. Ние нямаме някакво ограничение. Сега, мога да кажа, че нашия изпит в никакъв случай не е по-тежък от изпита, който се явяват и съдиите, и прокурорите, и нотариусите, и всичките правни професии, които имат изпити. Може би не знаете какво представлява нашия изпит. Той е разделен на две части. Има една писмена част, която се дели на решаване на тест, в който са поставени въпроси от основни институти на правото. На другия ден издържалите решават казуси, един граждански, един наказателен, и който издържал отива на устен изпит. В който устен изпит също така се поставят за въпроси, които са свързани от устройствения закони на адвокатурата и много други неща. Самия конспект можете да намерите в нашия сайт. Но не забравяйте, че ние искаме тези, които влизат в адвокатската професия, да са достатъчно добре подготвени, защото те защитават интересите на гражданите. И вашите, и неговите, и моите. Нали? Няма да кажете, например, за хирурзите, ама тежък е изпита за хирурзите. Ние защитаваме такива ценности. И когато говорим и за изпит, искаме допуска до адвокатската професия да е на подготвени хора, които да могат добре да защитат интересите на гражданите, на обществото. Когато говорим за дисциплинарна отговорност, това е тези, които се намират в адвокатурата, да знаят, че отговарят за своите действия. И ние сме като самоуправляваща се, ние се самопрочистваме. Ние сме тези, които искаме да отстраним хората, които не изпълняват съответните норми. Ето защо не мисля, че допуска до адвокатската професия, а и по-нататък действията, които има адвокатурата, които и ги дава по закон, представлява нещо по-различно от всички останали изпити. При нас всичко е прозрачно. Всичко се вижда. Казусите, тестовете, които се поставят за разглеждане, след това можете да ги намерите в адвокатски преглед и всеки един, който се подготвя за кандидатстване, може да ги прочете, да види какви са. Разбирате ли? Това е въпрос. Други въпроси?
Да, здравейте, Вероника Янкова, Радио К2. Какво е отношението на Висшия адвокатски съвет към закона, който предложи председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова за компенсацията за неимуществени вреди по гражданска отговорност при смърт? И наистина ли той е лобистки, както твърдят някои представители от адвокатската гилдия? Благодаря ви.
Извинявайте. Аз ще ви отговоря по малко по-различен начин. Това, че се хвърли петно върху адвокатурата за няколко, да ги наречеме адвокати или адвокатски дружества, за които се споменава, това не е цялата адвокатура. И искайки да търсим и търсийки дисциплинарна отговорност, ние всъщност протягаме ръка на обществото. Ние се борим с нелоялната конкуренция. Но ние не можем да осъществим тази борба самостоятелно. Ако на нас не ни сезира някой и не ни каже това и това е свършено. За това лице или за това дружество знаем, че предприема някакви действия. Работата, която е свързана и с нелоялната конкуренция, и с другите въпроси, които са за пострадалите от пътно-транспортни происшествия, значи ние не сме лешояди, каквито се опитват някой да ни казват заради един, двама или трима. Ние искаме да бъдем наедно с обществото, борим се с тези отрицателни явления, но молим, протягаме ръка към обществото, защото то е нашия основен партньор. Не можем сами да се борим без да имаме сигнали за едни или други действия. Ето защо мисля, че и чрез вас можем да намерим помощ, за да се отстранят такива явления. Още преди няколко години Висшият адвокатски съвет организира една конференция, която се проведе в Несебър. На тази конференция бяха поставени въпроси, свързани с нелоялната конкуренция, въпроси, свързани с асоциациите на пострадали от престъпления, защото адвокатите не могат сами без някои други. Адвокатите не са откъснати от обществото. И за такива отрицателни явления ние молим и адвокатските колеги, сезирали сме и прокуратура, сезирали сме досъдебните производства, полицията, защото тези асоциации имат едни афиши, които привличат по този начин хората. Ето защо мисля, че и аз съм готова, не само аз, целият Висш адвокатски съвет, да работи и работим в тази насока, за да не се случват случаи, в които роднините на пострадали не знаят, че лицето е починало и да идва някой при тях и да каже искаме да го защитаваме, да ви защитаваме, да защитаваме вашите интереси. Или там нещата са навързани, това е наедностранно. Затова приемете го като послание и към вас. Готови сме да работим, но да имаме и вашето съдействие. Да имаме случаите, за които да сезираме и за които да можем да търсим отговорност. Благодаря ви. Да.
Стоян Нешев от 24 часа. Как гледате на проекта на Министерството на правосъдието за вдигане на възнагражденията на служебните защитници? Дали той идва на време или пък това е нещо прибързано предвид това, че граждани доста често се оплакват и пускат жалби, недоволни от качеството на защита?
Според мен даже е закъсняло. Защото ние не можем да различаваме служебната защита от така наречената при нас договорна защита, когато ние с вас тръгнем да договаряме. Адвоката върши една и съща работа. Но в един от случаите една част от нея тя е пробоно, тя е в полза на обществото. В крайна сметка адвокатурата е тази, която защитава не само гражданите и юридическите лица, тя защитава обществения интерес. Така че аз считам, че съвсем навреме, още повече, че не се дигат като цяло хонорарите, дига се една горна граница, а има много сериозен, изключително сериозен начин, по който се определят възнагражденията от Бюрото за правна помощ, при което положение никой не е казал, че трябва да бъде сложен максимум. Учитайки своята дейност, те представят нужните документи, какъв труд са хвърлили, какво е направено, какво са достигнали, за да може да бъде определено възнаграждението. И за това считам, че в никакъв случай това не е закъсняло. Други въпроси?
Госпожа Ниганцова, да ви попитам в контекста на положителния доклад на Европейската комисия спрямо съдебната система. Вие чували ли сте за това, че има адвокатски кантори, които решават така в полза на своите клиенти казусите, носейки куфърчета на определено място? Чували ли сте за това?
Аз съм адвокат и мога да кажа, че дали някой говори нещо, за мен важни са доказателствата. До сега не съм видяла някой да каже и да покаже този носи, този взима. Нали? Разбирате, че нещата са активно и пасивно насочени. Така че бих помолила всички, които по един или друг начин хвърлят някакъв камък, някакво петно срещу адвокатската професия, срещу съда или срещу когото и да е практикуващ юрист във връзка с упражняване на неговата работа, задълженията, които той има, нека това да става с факти, а не само говори се. Защото по този начин се подронва авторитета не само на адвокатурата и на съда, а гражданите имат уважение и доверие към съда и към съдебната система. Така че, наказано речено, не бих могла да отговарям. Съжалявам. Други въпроси? Да, слушам.
Каква е позицията на съвета за новите промени, които бяха наскоро приети в наказателния кодекс за домашното насилие?
Ако колегата Рангел, да, затова се обръщам към нашия известен педалист.
Аз да ви отговоря на този въпрос. Включването на домашното насилие като квалифицирана форма на извършване на някои престъпления, убийство, телесни повреди, потикване към самоубийство, законодателят реагира на общо критиките, свързани с Истанбулската конвенция, която не беше приета. От друга страна обаче, по принцип, фрагментирането на наказателния кодекс, съставянето, включването на разпоредби, които уреждат по-конкретно определени деяния и съответно наказания, не е най-добрият начин за развитието на наказателното право в материалния закон. Защото след приемането на една норма следва и нейното приложение. Прекалената конкретизация на нормата всъщност вместо да облегчава прилагането, на практика го усложнява, лишава съда, прокуратурата, ги лишава от възможността да вникват в сложността, в разнообразието на възможните хипотези, които стават в живота. По-добрият закон е този, който регулира по-общо деянията. Но последните години се отиде към добавяне, криминализиране на нови и нови деяния, конкретизиране на начина и условията, при които тия деяния се извършват. И затова общо взето ние смятаме, че е предстоящо и наложително и изработването на един нов наказателен кодекс.
Господин Рангелов, а защо няма внесено становище на Висшия адвокатски съвет във връзка с тези предстоящи промени в НК в момента се обсъждат относно домашно насилие?
Колега Николов, Висшия адвокатски съвет ще излезе с такова становище, но инициативата на неколцината депутати, които са внесли предложение за промени в наказателния кодекс, е на много ранен етап. Ние, Висшия адвокатски съвет, участва в съответно в работни групи, в работа по изработване на актуализирана стратегия на съдебната реформа. Предстои заседание на тази комисия по актуализирана съдебна реформа, която е при Министерство на правосъдието на 27 ноември и там 27 ноември и там този въпрос е включен. Специално и конкретно този въпрос е включен и Висшия адвокатски съвет ще изрази становище и по тези предложения за промени, свързани с домашното насилие.
Госпожо Мигинцова, какво се случва с правото на конституционна жалба във връзка с административно-процесуалния кодекс? Знаете, че доста от правата на гражданите, считаме, че в общи линии като цяло адвокатите и юристите, считаме, че се нарушават, ограничават се, както и относно възможността на адвокати да защитават правата на гражданите. Предвижда ли се такава конституционна жалба? Изготвя ли се в момента? Към момента не ни е ясно да има.
Господин Николов, може би не следите редовно сайта на Висшия адвокатски съвет. Висшия адвокатски съвет е излязъл със своето становище във връзка с конституционно дело 12, към което бяха обединени и другите искания за обявяване на противоконституционност във връзка с разпоредби на АПК. И там сме взели подробно становище в всички тези въпроси.
Какво ще кажете за... Как ще оцените дейността на Висшия адвокатски съвет относно дисциплинарната дейност на самия Висшия адвокатски съвет във връзка с нейната непрозрачност към този момент? Не се дава достъп на жалоподателите към дисциплинарните преписки и предвид десетките жалби, които има срещу органи на Висшия адвокатски съвет, председателя на Висшия дисциплинарен съд госпожа Гърневска и Висшия дисциплинарен съдии. Как ще оцените дейността на Висшия адвокатски съвет в тази посока, дисциплинарната дейност?
Така, господин Николов, тези въпроси са извън темата, още повече, че вие сте пристрастен, тъй като има десетки жалби, които са и сигнали от ваша страна. И ако искате, това не е пресконференция, която се дава по повод вашите лични казуси, и мисля, че е некоректно да ги поставяте въпроси пред всичките тези журналисти. Вие сте получили на всяко едно от тях своите отговори. Съжалявам, но мисля, че вече времето ни напредна, 12 часа. Ако имате някакви въпроси, слушам ви. Имате ли?
Госпожо Нигенцова, моят въпрос беше относно оценка на работа на Висшия адвокатски съвет, не по конкретни жалби, които са десетки.
Висшият адвокатски съвет изпълнява своите задължения по закона за адвокатурата. Няма жалба, на която да не е взето надлежното становище, такът редица процедури, всяко нещо е движение по всеки един сигнал, така че повече от това не мога да кажа. Равносметката на дейността на Висшия адвокатски съвет като такъв може да видите на общото събрание на адвокатите от страната, което е последната събота и неделя на месец февруари. Благодаря ви на всички журналисти. Добре. Момент само. Добре сте дошли. Добре сте дошли на нашето тържество на 21-ви, а надявам се, че ще ви бъдат от полза и на вас тези книги, които сме ви приготвили. Всъщност, вие сте първите получатели на новоиздадената книга. Благодаря ви още веднъж. Желая ви всичко най-хубаво.
Госпожо Нигенцова, кога ще отговорите на въпросите, които ви поставих?
Аз мисля, че искате да влезете в разговор с мен, който е индивидуален и не, да не хабим от това време.
Добре, а защо вие се криете от срещи с редови адвокати? Искам да разбера. От цялата страна. Защо не отговаряте на поставените проблеми от българските адвокати? Защо не изразявате становища по поставените въпроси? Бихте ли отговорили? В момента всички адвокати наблюдават пресконференцията.